بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد katika mlango ambao ameuita Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah sifa salati an-nabi na kitabu Bulugh Al-Marami, anasema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Anas radiyallahu ta'ala an أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. Mlango nataka niwelezeni kitu kimoja katika sababu ya kuandika Bulugh Al-Marami na uwezo mkubwa aliyokuwa nao Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani katika ihdhar al-adilla. Lengo la kuandikwa kitabu Bulugh Al-Maram min adillati al-akal, lakini uwezo mkubwa aliokuwa nao Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani katika ihdhar al-adilla wa ma'rifatu al-madahib wa adillatiha. Sawa, hii riwaya inazungumzia masala ya kile kinachoanzwa kusikizwa wakati imamu anaposwalisha, sauti yake anaposoma kisomo, nini kinaanza kusikizwa na maamuma. Ameleta riwaya hii kwa lengo lile ambalo linafahamika katika uandishi wa kitabu hiki. Nisikilize vizuri, ukilisikia hili utajua namna kutaamali na hizi kazi za ulama. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani alifanya intikali ya fikra. Alianzisha fikra mpya ya kutaka kukusanya madhahibi zote za kifikhi na kuziwekea dalili madhehebu hizo. Rai za kifiki za madhehebu mbalimbali, halafu kuziwekea dalili hizo madhehebu, rai hizo kuziwekea dalili, ndio kaja kutoka kitabu kinaitwa Bulugh Al-Maram. Sasa kitabu Bulugh Al-Maram sio kitabu cha madhehebu fulani. Kitabu Bulugh Al-Maram ni kitabu cha dalili za madhehebu yote ya kifiki. Muhammad, si umeelewa hapo? Umeelewa nini?
Umeelewa kwamba
yani madhhabu za kifiqhi huwa si zina rai zao kwenye fiqhi, kwamba sisi madhehebu fulani rai yetu kwenye jambo fulani ni hii. Madhehebu nyingine nasema kwamba sisi ni madhehebu fulani, rai yetu kwenye fiqhi sisi ni hii, kwenye masala haya rai yetu sisi ni hii. Kwa hiyo zikawa akwali nyingi za madhehebu nyingi katika masaili mbalimbali ya kifiqhi. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah alichokusudia ni kuzileta dalili zao hawa watu ambao wamehtilafiana kwenye masaili mbalimbali za kifiki. Nyisi mnasema kadha, tegemeo lenu katika hiyo kadha yenu ni dalili hii. Nyi mnasema kwamba mnaposwali, imamu wenu anaposwalisha, kisomo chake inaanza kusikizwa alhamdulillah rabbil alamin na kinachofuata baada hapo. Amuanzi kwa kusema bismillah. Nyinyi madhehebu yenu, dalili yenu mnayotegemea ni hadithi hii, mutafaku nale. Kuna watu wengine wanaposwalisha, wao wanaona kwamba sauti inaanza kusikika kwa imamu wao, sehemu ya mwanzo wa sauti inayosikika, basi imamu anaanza kusika bismillahirrahmanirrahim. Amewaletea dalili yao hapa chini. Alafu kazi kusanya hizi adila, afu kuachia kazi mwenyewe, utajua kufanya mwenyewe tarjia. Ila kuna kanuni ambazo tunazo sisi katika hii ilmu ya istidlali. Tunayo kanuni sisi, inapotokea katika madhhab wameleta arau zao na dalili zao, alafu ikaonekana kuna dhahiri ya tafadhum katika adilla, si tunafanyaje? Kwanza kabisa tunafanya aljamu. Tuna njia nne za kutokea panapoonekana pana mgongano wa dalili katika rai za kifiki, sio? Jambo la kwanza, zile dalili zile tunazikusanya, alafu tunatoka na kauli moja ambayo itakuwa imefanyisha kazi dalili zote, na hii tutaiendea tutaendea mtazamo wa kufanya jamu tutakapokuwa tumehakiki dalili zote ni sahihi. Sawa, ama tutakapoona dalili moja sahihi, dalili nyingine mbovu, tunaiacha dalili mbovu, tunaifanya kazi dalili iliyokuwa sahihi. Tuelewane? Itakapokuwa ta'adhadha aljam' imeshindikana kabisa kufanya jamu, basi tutaangalia dalili iliyokuwa raje dhidi ya marujuu. Katika hali kama hii, tukiona hadithi muttafaqun alayhi tunaitanguliza zaidi kuliko hadithi iliyopo kwenye Bukhari peke yake au Muslim peke yake. Na tukiona hadithi ipo kwenye Sahih Bukhari au Sahih Muslim, tunaitanguliza zaidi kuliko hadithi iliyokuwa katika Sunanul Arba au katika Masanid. Tuelewane? tukiona hadithi iliyokuwa sahihi na nyingine ina unyonge kidogo, tunaitanguliza hadithi iliyokuwa sahihi kuliko iliyokuwa nyonge. Hii inaitwa ni kufanya tarjih katika adilla. Si tumeelewana vizuri? Alafu kuna masala ya kuwa dalili hii itakuwa ni nasikh, nyingine itakuwa ni mansukh. Ila kuwa nasikh inafanya kazi kuliko mansukh. Ukienda kwenye hukumu bin nasikh wal mansukh, inahitaji uthibitishe tarehe. Nasikh kawaida yake inakuwa imechelewa, mansukh inakuwa imewahi. Si tumeelewana vizuri? Tayeb. Sasa katika mlango huu sema hivi, hatua ya kwanza ni kuangalia rai za fikihi pamoja na dalili walizotumia kwenye rai. Tunaona kuna rai inasema, ambayo hii ni rai ya jumhur, rai ya jumhur kwenye swala, anaposwalisha imamu kinachoanza kusikika ni alhamdulillah rabbil alamin. Hii ni rai ya jumhur, illa Shafi'i, illa al-imam al-Shafi'i. Ama al-imam Abu Hanifa wa madhhabu al-Hanafiyya la yujihiruna bil basmala, sawa, wa madhhabu al-Maliki wa ashabu madhhabu al-Maliki la yujihiruna bil basmala, wa madhhabu al-Hanbali aidan la yujihiruna bil basmala illa madhhab al-Shafi'i. Sawa ikhwani, jumhur wametoka na mtazamo kwa sababu ya kuwa tu al-dalili alladhi sadallu bihi, ni uzito wa dalili ambayo ametolea dalili dalili hiyo katika msimamo wao, ambao ni hadithi hii hapa ambayo ni mutafakun alayhi. Anasimulia Anas ibn Malik kwamba hakika ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar Siddiq na Umar al-Faruq walikuwa wanafungua visomo vyao katika swala kwa kusikika wakisema alhamdulillah rabbil alamin. Hadithi ni mutafakun alayhi, imekuja ziada iliyopo ndani ya sahihi Muslim, la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim istadalla bihi alqailuna ala anna albasmala laysat aya fi surati alfatiha. La yadhkurun, hakusema la yujhirun, inma qala la yadhkurun, walikuwa wahitaji kabisa bismillahir rahmanir rahim. Tuelewana vizuri? Wametolea dalili kwa hadithi hii wale ambao wanaona kwamba bismillahi sio aya kabisa katika suratul Fatiha, ndio maana hawa mabwana wakubwa walikuwa hawataji kabisa bismillahir rahmanir rahim fi awwal qiraa wala fi akhiriha. Walikuwa hawahitaji bismillahir rahmanir rahim mwanzoni mwa kisomo wala mwishoni mwa kisomo, walikuwa naiacha moja kwa moja. Sawa ya ikhwan, naelewa mpaka hapo? Wa fi riwaya li Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Khuzaima, imekuja kwenye riwaya iliyopo katika Musnadi wa al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, na katika Sunani ya al-Imam Nasa'i rahmatullahi alayhi, na katika Sahihi ya al-Imam Ibn Khuzaima, la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim. Hii ni rai ya wale ambao wanaona kwamba bismillah inasomwa lakini kwa siri. Mepelewa vizuri hapo? Wa fi ukhra, na katika riwaya nyingineyo Ibn Khuzaima, kanu yusirrun la yajharuna maanahu yusirrun, la yajharuna maanahu yusirrun, walikuwa wadhairishi maana yake, walikuwa naificha. Haya, mpaka hapo ikhwani, kwa kanuni ambazo nimewapeni mpaka hapo katika adilla hizi, tunatoka na kauli gani? Adamu dhikr bil kulliya au dhikruhu ma'al ikhfa, tuitaje pamoja na kuificha au tusiitaje kabisa? Adila tulizonazo hapo, ya kwanza inasema ilikuwa kisomo chao kinaanza kusikika kwa alhamdulillah. Dalili ya pili imekuja kubainisha kwamba ilikuwa inasikika hivyo kwa sababu walikuwa wataji kabisa bismillah, sio? Dalili ya tatu imekuja imeonyesha kwamba hapana, walikuwa wanataja lakini kwa siri. Ya tatu na nne, tunasemaje hapo? Tusome bismillah, hakuna dalili ya kusoma kabisa ya kudhihirisha, tudhihirishe bismillah, hiyo dalili haipo. Mpaka hapo zinazokuja zitaonyesha kama kuna dalili, sio? Mpaka hapo ni kwamba hakuna dalili ya kudhihirisha kabisa bismillah, iliyopo ni kuisoma kwa siri au kuto kuisoma kabisa. Kwa hiyo masala kuisoma kwa siri au kuto kuisoma kabisa, kwa mujibu wa vigezo vilivyowapeni hapo, tunatoka na kauli gani? Na kuto kusoma kabisa, sababu ya hoja yako hadithi mutafakun alayhi. Wewe kidogo umeelewa. Muhammad anasemaje? Sema kile ulicho kisema mwanzo, tunaisoma kwa siri. Sababu ya kurajisha mtazamo huu, ziada inapokuwa ni sahiha, yu'malu bihi, ziada inapokuwa ni sahihi inafanywa kazi kwa kanuni ya Muhammad. Yani kama angekuwa anajua angesema hivi, hadithi iliyofuata haikuja kupinga hadithi ya kwanza, imekuja kuleta ziada, ufahamu. Sawa, ziada yake ni kuwa hiyo bismillahi, kisomo kinaanza kusikika kwenye alhamdulillah, maana yake kanu yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim sirran. Kwa imekuja kufafanua, sio kupinga. Si tumeelewana vizuri? Tayeb, wallahu aalam. Mimi katika sehemu kama hizi, najua natoka na mtazamo gani? Mimi natoka na mtazamo wa dini na kukurubisha kwa Allah, kwa sababu naogopa sana kuleta malumbano pasipokuwa na sababu ya nini? Ya malumbano. Sawa? Akitokea mtu akasema, bwana mimi sihitaji kabisa bismillah, nitaambia ndio una dalili. Hadithi muttafaqun alayh, an Anas bin Malik. Sawa? Fasiada ziada tu inda al-Imam Muslim la yadhkurun. Hiyo ni hoja. Atakayesema hapana, mimi nahitaji lakini kwa siri, namwambia ndio una dalili, kwa sababu umekuja ziada katika sunani ya Imam An-Nasa'i na Musnad ya Imam Ahmad na sahihi ya Imam Ibn Khuzaima la yajharun, na imekuja katika ziada ya Ibn Khuzaima la yusir kanu yusirun. Una dalili hiyo. Muda wa kuwa haya maneno yametangulia na dalili, ambazo dalili hizi ni salih lil ihtijaj. Msakaji malumbano sehemu kama hiyo. Wewe ukiniswalisha mimi, ikawa haujataja kabisa bismillah, mimi sina ugomvi nawe kabisa, kwa sababu asili ya masala haya na dalili ambayo salih lil ihtijaj. Muda wa kuwa pana dalili inayofaa kutolewa hoja, ukilazimisha kugombana, wewe una asili ya ugomvi. Utakuwa wewe una asili ya nini? Ya ugomvi. Sawa ikhwan? Na mambo yako wapi? Na
Allah subhanahu wa ta'ala alikusudia Qur'an, wa laqad atainaka
sab'an min al-mathani wal Qur'an al-'azim. Inakuja hiyo, ngoja tumalize hizi dalili zinazokuja, tutaleta upande wa pili. Tayyib. Wa 'an Nu'aymi al-Mujmir, na kutokana
hiyo kipande kilichobaki tu.
Wa 'ala hadha yuhmalu an-nafy fi riwayat Muslim. Aha. Anasema al-Hafidh, hii ni fiqh aliyoleta al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Ana amezileta hizi dalili alafu amekusaidia njia. Anasema kwa riwaya hii ambayo imesema kanu isrun, imechukuliwa ndiyo maana ya riwaya iliyopo katika Muslim la yadhkurun, maana yake la yadhkurun, maana yake yusrun. Sio la yadhkurun, maana yake hawaisomi kabisa. Al-Hafidh ametufundisha, ametufidisha hapa kusema maana riwaya Muslim la yadhkurun, wamechukulia wanazuoni nafyu ile ya la yadhkurun, maana yake ni yusirun, sio la yadhkurun, maana yake hawahitaji kabisa. Khilafan liman a'allaha, tofauti na wale ambao wamekuja kuitia illa hii riwaya kusema kanu yusirun, wameitia illa. Maana yake anatuonyesha kuna khilafu katika usahihi wa riwaya hii ambayo amesema la yadhkurun au kanu yusirun, kuna watu wameitia dosari. Kwa nini? Kwa sababu hizi riwaya hazipo kwenye sahihi. Riwaya zipo kwenye sahihi ni kanu yastatihuna alqiraa bilhamdulillah, na riwaya ilipo katika sahihi inasema la yadhkurun. Ile kule muttafaqun alayhi ya pili ni sahihi Muslim. Kwa hiyo hao wakaona kwamba kuna ila hizi riwaya zilizofuata kuwa ni riwaya dhaifa, ambazo haziwezi zikashindana na zile riwaya zilizokuwa kule juu. Sisi tumeelewana vizuri hapo? Tayyib, hii ni ishara ametuashiria al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wal illatu hiya anna al-Awza'i rawa hadhihi az-ziyada an Qatada mukatabatan. Angalia, angalia faida ilmu ya hadithi. Ila iliyotajwa kwenye hizo riwaya zinazosema kwamba alikuwa hataji, maana yake ni kwamba al-Imam al-Awza'i amepokea maelezo haya kutoka kwa Qatada ibn Da'ama, lakini njia yake ya kupokea riwaya hiyo ilikuwa ni mukataba. Je, riwaya ya mukataba ina nguvu ya kusimamisha hoja? Mukataba tani manake ni kitabu tu kimeandikwa na Al-Imamu Qatada ibn Da'ama, maandishi haya. Akayapokea Al-Imamu Al-Auza'i, maandishi haya. Kwa hiyo haya bebi uthibitisho kuwa alisikia moja kwa moja. Si tumeelewana vizuri? Hiyo ndio illa ambayo wameitia katika ziada hiyo. Wa qad ruddat hadhihi al-illa bi anna al-Auza'i lam yanfad biha. Imekosolewa illa hii kwa kuwa al-Imamu al-Auza'i hakuitaja ziada hiyo peke yake, bal qad rawaha ghayruhu riwayatan sahiha, bali wameitaja wengineo kwa riwaya sio kuwa na hii hali ya mukataba yenye mashiko aliyokuwa na nguvu kabisa. Na isnaduhu dhaifu, sio? Tayyib. Al-Imamu al-Albani amesahihisha katika sahih Sunan an-Nasa'i. Amesahihisha hiyo ziada iliyokuwa katika Sunan an-Nasa'i katika sahih Sunan an-Nasa'i. Sawa ikhwani. Wa 'an Nu'aymi ibn Abdullah al-Mujmir, imamu thiqatun hujja. Qala صليت وراء أبي هريرة وهو حافظ الدنيا. أنا سيما نعيم ابن عبد الله المجمر كما نلسوالي نيوم يا أبو هريرة أما يا أبو هريرة هو حافظ الدنيا كتك ما حافظ الدنيا يعني ومنزو منزو نساجة يا منينو نساجة يا منينو كنا كنت نقول يكو كتاجة بابادائي. نمسيما رواية هي نسيمولي وكتوكا كو نعيم ابن عبد الله ابن مجمر ni imam thiqa hujja. Kwa anapoingia kwenye hadithi ukiliona jina tu huna wasiwasi. Amepokea riwaya hii kutoka kwa mwalimu wake mkubwa kabisa ambaye ni Abu Huraira. Abu Huraira ni hafidhu dunia, maana yake hakuna shaka ndani yake. Tumeelewana vizuri hapo? Abu Huraira anasema radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Nuaimu al-Mujmir sallaytu waraa Abi Huraira, niliswali nyuma Abu Huraira. Faqala afaqaraa bismillahir rahmanir rahim, katika kisomo chake akasoma bismillahir rahmanir rahim al-Fatiha, thumma qaraa bi ummi al-Qur'an, kisha akasoma suratul Fatiha ambayo inaitwa ni mama Qur'an. Hatta idha balagha waladdallin, baka alipofikia waladdallin, qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idha qama min al-julus, alikuwa anasema kila anapotaka kusujudu na anaposimama kutoka katika jalsa baina sajidataini alikuwa anasema Allahu akbar. Thumma yaqulu idha sallam, kisha alisema baada ya kutoa salamu, walladhi nafsi biyadihi, ninamwapia yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, inni la ashbahukum salatan, hakika yangu mimi Abu Huraira ni mwenye kufanana zaidi kiswala yangu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nafanana sana kiswala na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu an-Nasa'i, hadithi hii ameitaja al-Imamu an-Nasa'i rahmatullahi alayhi. Sawa ikhwani. Na riwaya iliyofuata baada hiyo ameitaja pia al-Imamu Ibn Khuzaima. Sawa. Wa an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qal, kutokana na Abu Huraira huyo huyo radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, shimadha qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, amesema mtume sallallahu alaihi wa sallam, idha qara'tum al-fatihata faqra'u bismillahir rahmanir rahim, mtakaposoma suratul fatiha basi someni pia bismillahir rahmanir rahim, fa innaha ihda ayatiha, kwani bismillahir rahmanir rahim ni moja aya zake. Rawahu ad-Darqutni, ametaja hadithi al-Imamu ad-Darqutni, wasawaba waqfahu, yeye mwenyewe al-Imamu ad-Darqutni alipoitaja hadithi akasema sawabu hadithi ni mawkufu kwa nani? Kwa Abu Huraira, na wala sio marfuu kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. As-sawabu anna al-basmalata laysat ihda ayati al-Fatiha, kauli iliyokuwa sahihi ni kwamba bismillah sio katika moja aya zilizopo, sio katika aya za suratul Fatiha. Wa annaha ayatun mustaqilla, hiyo ni aya yenye kujitegemea. Tuftahu biha sura, huwa inafunguliwa sura aya hiyo, illa surata baraa fa inna sahabata hatafuha, isipokuwa kwenye suratu baraa, surati tauba, masahaba wameiondosha bismillah, yani lam yabdauha bilbasmala, hakuianza suratul baraa kwa bismillahi. Haya maneno ni ya Imamu Ibn Uthaymeen rahimahullah. Sawa, ama riwaya hiyo mawkufa kwa Abu Huraira ameisahihisha al-Imamu al-Albani rahimahullah katika sahihu al-Jami'. Sawa ikhwani? Tayyib. Nimezileta hizi riwaya mbili ambazo hizi riwaya istadalla bihi al-Imamu Shafi'i wa man tabi'ahu ala anna al-basmalata yuqra'u. Nimetumia lugha yuqra'u. Sikusema ala anna al-basmalata aya fi suratul Fatiha. Nimesema kwamba amefanya istidlal al-Imamu Shafi'i kutokana dalili hizi mbili kwamba bismillah huwa inasomwa. Na amestadili al-Imamu al-Hafidh bin Hajar al-Asqalani rahimahullah kwa hadithi hizi mbili kuonyesha madhehebu ya pili dalili zao wanazotegemea ni hadithi hizi mbili. Kwa kanuni niliyokupa mwanzo, hadithi ya kwanza, madhehebu ya kwanza ya kutokuisoma bismillah au kutokuitaja bismillah, dalili yake ni mutafakun alayhi, ya pili ni Muslim, na za tatu ni kwenye Sunani na Masanini. Madhehebu ya pili ya kutaja bismillah, dalili ya kwanza, dalili yake ya kwanza imesimuliwa na Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir na imetajwa na al-Imam an-Nasa'i katika Sunani yake. Tuelewana vizuri. Na hadithi ya pili imetajwa na al-Imam yule ni Imam an-Nasa'i na Imam ibn Khuzaimah, sawa? Na ya pili imetajwa na al-Imam ad-Dharqutni. Haya, hizi dalili mbili zinagongana. Ya kwanza, dalili za mwanzo zinasema walikuwa hawaidhirishi bismillah. Dalili za pili zinaonyesha kwamba ilikuwa inadhihirishwa bismillah katika tarjihi tunafanyaje kwa kanuni ambayo ni mapema. Haraka haraka jamani, mnakasha mrefu na dakika zetu zimebakia tano. Katika tarjihi zile kule zina nguvu zaidi kwa sababu ni mutafaku na alei, na hii katika sahihi Muslim, na hizi zipo katika Masani. Jambo la kwanza. Jambo la pili, la naslamu ala sihati hadhihi alahadith. Jambo la pili, la nasma wa la nastaslim ala sihhati ahadithi madhhabi thani. Sisi hatusalimu amri juu ya kuwa sahihi hadithi hizi za madhhabu ya pili. Hadithi ya kwanza Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir, hadithi hii miongoni mwa jumla dosali zilizotolewa kwa Imam Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir, wanasema khalafa fihi ay fi hadha alhadith 80 nafsan mimman huwa fi darajatihi wa mimman huwa arfa minhu daraja. Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir amekwenda kinyume na wenzake waliopo kwenye daraja kama ya kwake au walioko na daraja kubwa zaidi kuliko yeye katika hadithi hii, kuleta kwamba alikuwa ameleta bismillahir rahmanir rahim. Wenzake wameleta hadithi hii hii kama ilivyo kutoka kwa Nu'aym al-Mujmir, kutoka kwa Abu Huraira aliswalisha akasema mimi nakufananizeni swala yangu na swala Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqara alhamdulillahi rabbil alamin wa lam yadhkur bismillahir rahmanir rahim faqila inna al-illata fi hadha al-hadith huwa Imam Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir wa 'illatuhu al-mukhalafa fa hadhihi riwaya shadha. Ha, mnasemaje? Riwaya hii ya Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir ni shadha. Maneno haya anasema ameyanukuu Yahya al-Hajuri katika Ahkamu al-Jum'a na ameyaleta watu ambao wamekhalifiana nao. Mbaya zaidi ni kwamba kaleta kuwali za wanazuoni kuhusiana na kufanya aljaru bil basmala wa min jumlati dhalika qawlu al-Imamu al-Waqi', mwalimu wa Imamu Shafi'i ameleta kauli yake al-Hajuri katika hicho kitabu Ahkamu al-Jum'a kwenye mlango wa kudhisha bismillah, anasema al-Imamu al-Waqi' ana badawiyun hatta ujihira bil basmala. Huyu ni mwalimu wa Imamu Shafi'i. Asawa mimi mshamba wa mashambani mpaka nidhisha bismillah, maana yake kudhilisha bismillah ni matendo ya watu gani? Hani maneno al-Imamu Waqi' ibn al-Jarrah, mwalimu wa Imamu Shafi'i. Tuelewana vizuri. Maelezo haya yarejee kwenye kitabu Ahkamu al-Jum'a, na mkikitaka mnacho ndawapeni. Mkitaka natoeni kopi. Anasema kwamba al-Imamu Dhahabi, kama ni Imamu Dhahabi, ameitia illa hadithi hii kwa sababu amekhalifiana Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir, wenzake wenye daraja kama yake, wenye daraja kubwa zaidi, watu 80 wameleta riwaya kama hiyo, hawakuleta kudhihirisha bismillah. Kwa hiyo katika kanuni za usulu za ilmu al-mustalah al-hadithi, hadithi hii ni shadh kwa sababu kuna mukhalafa tuthiqa liman huwa au faq minhu au liman huwa fi darajati. Ama riwaya pili ya Abu Huraira kwamba someni bismillah kwa sababu ni aya katika suratul Fatiha, riwaya hii ni mawkufu kwa Abu Huraira, sio marfu' anin nabi. Ama almarfu'u anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna albasmalata laysat aya fi sura min suwaril Qur'an, Hiyo ndo marufuu kwa wengi wa masahaba walionukuu kutoka kwake. Angalia, Anas ibn Malik anasimulia kwamba nimeswali nyuma ya Mtume, nyuma ya Abubakari, nyuma ya Umar, hawakuwa wanadhihirisha bismillahirrahmanirrahim. Tuelewani? Ikiwa kama hawakuwa wanadhihirisha, Abu Huraira kusema hii ilikuwa ni sura katika Fatiha, amepata wapi? Tuelewana vizuri. Kwa hiyo hatusemi katika ule mlango kwamba mfano wa maneno kama haya hayasemi kwa jitihadi, kwa vyote itakuwa ni marufuu ani nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatusemi hivyo kwenye riwaya hii juu ya Abu Huraira, kwa sababu Abu Huraira katika riwaya hii amekwenda kinyume na wenzake katika masahaba ambao wamenukuu tukio hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa akiswalisha hasomi bismillahi, bali wamenukuu hata kwa Abu Bakari, bali wamenukuu hata kwa Umar al-Faruq. Bakia maana nukta wahida wahia أن الله تبارك وتعالى قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فسر المفسرون سبعا من المثاني هي سورة الفاتحة، وقوله تعالى سبعا من المثاني أي آياتها سبعة. وموافقيان مفسرون قام سبعا من المثاني هي سورة الفاتحة. نمان سبع المثاني مناكن سورة آية غير سبعة. فالحمد لله رب العالمين آية الأولى، والرحمن الرحيم آية الثانية، ومالك يوم الدين آية الثالثة، وإياك نعبد آية الرابعة على حسب قول الإمام مالك. إياك نعبد آية الرابعة إيش؟ وإياك نستعين آية الخامسة، كما تزعم الإمام مالك. سواء هني قولي. Kuna kauli ya pili kwamba hii ni aya moja kama ilivyokuwa mashuhuri. Sawa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, aya ya tano. Sirata alladhina an'amta 'alayhim, aya sita. Ghayri al-maghdubi 'alayhim waladhdallin, aya saba. Wakati katika msafu huu imewekwa bismillah aya kwanza, alafu ihdina as-sirata al-mustaqim, kwanza sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayri al-maghdubi 'alayhim waladhdallin, ni aya moja. Kwa hiyo katika kuweka saba min almathani kuna kauli ngapi? Mbili. Uitoe bismillah. Kauli ya kwanza inasema iyyaka na'budu ni aya, wa iyyaka nasta'inu aya, zinakuwa saba. Kauli ya kwanza. Kauli ya pili inasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ni aya moja. Lakini ihdina as-sirata al-mustaqim aya, sirata alladhina an'amta 'alayhim aya, ghayri al-maghdubi 'alayhim waladhdallin aya, zinatoka saba. Wakauliza ulizaji, mbona hatuoni kwenye msafu wetu hayo unawasema? Mimi nikawajibu, walioandika hizi aya kwenye msafu ni watu kama mimi. Hata mimi naweza nikaandika nikabadilisha hicho ambacho nikiona kwenye nini, chukua maneno yangu, hata wewe pia unaweza kubadilisha, sababu jitihada tu kuandika aya. Na jitihada hii kwa maelezo haya imekosewa, kwa sababu bismillah sio aya katika suratul Fatiha ittifaqan. Bismillah sio aya katika suratul Fatiha, yani kwa watu wote wasomi wanakubaliana hivyo. Kwa hiyo hata wale ambao na mtazamo kusema tunaisoma bismillah, wanasema tunaisoma si kwa mtazamo wa kwamba ni aya katika sura al-Fatiha. Wale wenye kuona wana mtazamo wa kuisoma bismillah, hawanaisoma si kwa kuitikadi kwamba ni aya, kwa sababu wanajua hii ni itifaki ya wanazuoni kwamba bismillah sio aya katika sura tu al-Fatiha. Jamani, mimi nimemaliza. Naam. Hapana, muda umekwisha. Muda umekwisha sasa hivi, tunaingia kwenye darasa jingine. Naam.
Mahmud Abdullah Kitumbule.
Sawa. Sawa.
Moja ya siku nikaswalisha sala ya tahajjud ya qiyamul
layl.
Nasoma غير المغضوب عليهم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هل كيف قرأت فندمندوب بكيزي؟ مين؟ ماذا صار؟ الإخوان والإخوصة والأنبياء سنودا مسوما سورة الفاتحة كيانزة بسمة لم بك مش خنام لن يكون في سورة لن يكون مسوما على مش صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صح.
لكن ما معنى لي؟
آية مهمة.
في فقه الإمام الشافعي مقدمة الحضرية. bila shaka sikosei kwamba anaandika bwana yote ambaye atakayesoma suratul Fatiha akaiacha bismillah, yeye ana swala yake nzuri. Atakayeswalishwa na mtu namna hiyo kwa mujibu wa madhhabu yake pia
ya kishafia. Ah, sasa angalia kwa ziada haya maelezo aliyokupa shekhe kwamba unaposoma hii aya ya mwisho usiweke wakfu. Haya maneno hapo sahihi, na katika jumla makosa ambayo ameyazindua Imamu al-Albani katika sifatu salati an-nabi, makosa maimamu wanaoswalisha ni kuwa wanaweka wakfu katika salatu alladhina na'amta alayhim, alafu anaanza ghairi al-maghdubi alayhim waladhdallin. Haya ni makosa ya kiusomaji, kwa sababu sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladhdallin, katika ijmaa ya wengi wanawazuoni au kauli za wengi wanawazuoni ni aya moja. Sisi tumeelewana vizuri, kwa haya maneno ni sahihi. Ama sehemu ya pili ya kusema kwamba atakaye kuwa ameacha bismillahi ima kudhihirisha au kutokusoma kabisa, swala yake itakuwa ni batila kwa sababu kaiacha aya katika Qur'an. Haya maneno katika mfano wa vitu vyenye khilafu kama hivi, haijuzu kusema kwamba swala itakuwa ni batila, kwa sababu masala ni khilafia. Khilafia tuseme hivi, atakuwa amefanya khilafu au la, ala hasabi ra'i almadhhab, kwenye kulingana na rai ya kimadhehebu atakuwa amefanya kosa. Ama muda wa kuwa mambo yana khilafu, haifai kuhukumu ubatili wa swala katika jambo ambalo ina khilafu, khilafu yake ni musawwaru. Sisi tumeelewana katika hali kama hii. Kwa watu wenye kujua, haifai kusema kwa wao kwamba swala ilikuwa ni batila. Mimi najua kwamba kuna watu ambao wana taasubi na madhehebu, wanaweza wakawa wamefanya jura ya kufikisha kubatilisha swala za watu kwa sababu tu haikusoma suratul Fatiha, lakini tutawaambia kwamba haikusoma alhalan bismillah, lakini tutawaambia kwamba kauli yenu hii ni marujur na rajihu ni khilafu ya mtazamo wenu, kwamba hili jambo lina itifaki ya wanazuoni kwamba bismillahi sio aya katika suratul Fatiha, na ikiwa inasomwa inasomwa kwa ajili ya kuifungua Qur'ani sura yoyote, kufanya tabaruk na jina la Allah subhanahu wa ta'ala, au kufanya isti'ana na jina hili la Allah azza wa jalla, lakini sio kwa kuitikadi kwamba ni aya, ila katika suratul Naml, jambo ambalo ni mashuhuri maaruf. Faida uliyopata hapa Muhammad hafidhakallah, faida uliyopata hapa umekuja kujua kwamba aha, akwali zilizopo kwenye masala ni kama hizi. Yaani hapa sasa hivi kutoka hapa wewe masala haya mtu akwambie kitu, umesikia akwali zake na istidlali zake, na rejea pia, mimi nimekutajia na rejea pia, rejea katika kitabu kadha kadha kadha, utakuta maneno haya kwa upana kabisa. Hiyo ni faida, faida. Kwa maana kuanzia sasa itakapotokea umekirimiwa sehemu fulani watu waadhiishi bismillah, wala hutakuwa na uzito tena kwa sababu ushajua. Sasa faida yake umeona hapo? Faida mimi nalalamikia kila siku. Jamani, watu wasome. Hii migongano mingi inazalishwa na kuto kusoma. Mtu kabakia na taasubu kwamba bwana hii haifai swala na batilika kwa sababu ya kila ya fahamu yake kwenye masaili ya. Lakini kwa mtu ambaye anajua, wala hakuna gogoro kama hilo. Na utawakuta watu upande wa pili ambao nao wana jazba katika masala haya, wanasema la tajuzu salah lilimami alladhi yujhir bil basmala, haifai kusali nyuma imamu ambaye anadhilisha nini bismillah.
Hello, juzi hapa nilikuwa naleta mazoea ya kuwazoesha mamu wangu na msikiti asli hii,
sawa,
katika sura nyuma na alhamdu
msikiti huu hapo hapo
Allahu
Akbar.